Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xavori Paulus shunday degan: Masihning qudrati menda amal qilsin deb yanada ko'proq bajonidil o'z zaifliklarim bilan maqtanaman. Shu sababdan Masih uchun zaifliklarga, ozorlarga, muhtojliklarga, ta'qib va siquvlarga yo'liqqanimda qanoat hosil qilaman. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12-chi bobi, 9-chi va 10-chi oyatlari. Albatta, bir qarashda bu biror ma'no bildirmaydi. Biz ojizligimizga qanoat hosil qilmasdan ulardan ozod bo'lishni xohlaymiz. Ammo qanoat qilishimiz Xudoning yaxshiligiga bo'lgan iymonimizning tasdig'idir. Buning ma'nosi shunday: Xudo, sen meni sevasan va men uchun eng yaxshi narsa nima ekanligini bilasan. Paulus bizga ojizligimizga qanoat qilishimiz uchun bir qancha sabablarni aytib o'tadi. Birinchidan, ular bizni Xudoga tayanishimizga yordam beradi. Xudo uning kamchiligini olib tashlashni rad qilganiga ishora qilib, Paulus shunday degan: Shu sababdan Masih uchun zaifliklarga, ozorlarga, muhtojliklarga, ta'qib va siquvlarga yo'liqqanimda qanoat hosil qilaman. Chunki zaif bo'lsam qudratim oshar ekan. Korinfiyaliklarga maktubining 12-chi bobi, 9-chi va 10-chi oyatlari. Azizlar, qachonki siz o'zingizni ojiz his qilsangiz, Xudo sizga unga tayanishingizga ishora qilyapti. Bizning ojizligimiz manmanlikdan saqlaydi. Ular bizni kamtarin qiladi. Paulus shunday degan: Menga kelgan odatdan tashqari ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kibrlanib ketmasligim uchun mening badanimda bir nish meni niqtaveradigan bir shayton elchisi berildi. Xudo ko'pincha bizning kuchimizga bizning ojizligimizni ham sherik qilib qo'yishi orqali o'zligimizni tekshirib turadi. Chegaralanish bizni tez yurish va Xudodan oldin yurishimizdan saqlaydi. Gideon midiyaliklarga qarshi kurashish uchun 32 ming kishilik armiya to'plaganida Xudo ulardan 300 kishinigina 450tadan birinchi tanladi va ular 135 ming kishilik dushman armiyasiga qarshi kurashdilar. Bu falokat uchun aniq belgi bo'lishi mumkin edi. Ammo Xudo bu orqali Isroil xalqiga ularning emas, balki o'zining buyukligini ko'rsatishni xohladi. Bizning ojizliklarimiz ham iymonlilar o'rtasidagi birodarchiligimizga doimo dalda bo'ladi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.